collective punishment of Palestinian civilians through the unlawful use of force.
Bi tarata la bisika ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ sigilen hakilila jagabɔw kan banisirala fitinɛ kan afrique du sud président cyril ramaphosa ye jalakili bila banisirala kan ne fagali jugubaw ni siyalatunu ye gaza ne ka tila ka welekan bila maramafɛnw sɛmɛli telimanw na gɛrɛntɛ yamaruya bali bilalen palestine fasojamakuluw kan banisirala sɔrɔdasiw fɛ ye crime de guerre de ye ramaphosa ka fɔla a ka kumakanw senfɛ jamanaba duru brésil russie inde chine ani afrique du sud ka ni ɲɔgɔnye kɛnɛba yi kan
Гибель тысяч людей.
Tonsigi min Rusiw ka président Vladimir Putin ani Chine président Xi Jinping be a kɛnɛ kan a ka lawuli a kama ka ban ka furaw tajiw balow ani ji di Gaza mɔgɔw ma ne fagali juguwaleyaw bɛɛ de ka kan Ramaphosa ka fɔ la an b'a ɲini duniɲa dɛmɛbagakulu fɛ u ka maraka wuli ka jɔ teliman kɛ yaasa ka dansigi kɛ Gaza sigidalamɔgɔw ka nin degun nin na ani ka da dɔw yɛlɛn bɛn ni kumaɲɔgɔnyaw lakɛɲɛli telimanw bilali ye sen kan ka kɛɲɛ ni fitiɲɛ nin ye a ka fɔ la ne taabolo dɔw dayirali bɛn yɛrɛ labɛnni siraw ye kan Xi Jinping ye wele bila bɛn ladilanni ɲɔgɔnnajɛrɛba kɛnɛsigi kan yaasa ka nɔgɔya taabolow lakɛɲɛlenw sɔrɔ Palestine ka nin degunni na.